Viens ir Helsinkos ir veikts milzīgas izmaiņas tādā pacienta plūsmā. Tur teiksim tāda, es pat esmu bijis Helsinko šajā slimnīcā un tas veids, kā tur noteikti pacienta aprūpa ir ļoti tomēr atšķirīgs un tā kā noteikti, kas noteikti Latvijā, tur viss ir ļoti orientēts uz pacientu. Faktiski visa tā slimnīca ir būvēta ap pacientu. Tur nav ārstniecības persona svarīga, bet ārstniecības persona kā nedaudz paliek kā otrā plāna. Šeit tiešām viss ir ap pacientu un līdz ar to arī ap viņa vecākiem, jo tas šī ir bērnu veselības aprūpe. Un tas ir viens šī pacientu, teiksim, loma, un kā padarīt to lielāku, un kā parādīt, ka mums galvenais ir pacients. Un otrs, šis Helsinki ir kā valsts lielāka, un arī viņi sniedz vairāk pakalpojumus. Un es domāju, ka šeit varētu arī būt tāda reāla sadarbības iespējas ar šo, ka tas, ko mēs Latvijā nedaram, vai nevaram izdarīt, jo mums ir pa maz pacientu, ka to mēs, teiksim, varētu sadarboties darīt ar Helsinku profesionāļiem, vai savus pacientus sūtīt tur, vai protams, labāk gribētu, ka viņu profesionāli brauc pie mums.